Nilqgħukom magħna fuq l-aħħar episodju ta' Caveman Season 3 dan huwa Geek Out miegħi u ma' Fabio. Il-naxa episodes ostra għaddit malajr, imma I'm quite happy with it, għax naħseb għamilna bieċa xogħol tajba.
Kenna feedback tajjeb, imma
ħadd ħafna bil-klijiet jgħidu u neħu pjaċir li from the nostalgia aspect, qed noqtu naqan nies u ġibulu memorjis bih. Illum l-episod tal-lum huwa thematic. Tista' tgħidlu nostalgic ukoll to a certain extent. Xtaqt nifoka naqa' fuq is-soundtracks. Is-soundtracks fil-films u l-importanza tagħhom u kif dal-aħħar ishom. M'għadniex naraw daqshekk soundtracks b'saħħithom daqs kien kienu fi żmien. Pereżempju, films ta' Disney tipu bħal Tarzan, Hunchback of Notre Dame, so on so forth. Kienu jibdow mil-mużika, jibdow jikdbu d-diski, u mbagħad they stylize around it. Bil-forsi ta' Amerika jekk għandek
il-mużika. Kien jiġrija kien ikun hemm kompożitur ta' kbir warajhom u jew pereżempju
bil-fors. Tarzan kelle fil-Collins.
Fil-Collins.
Maestro kbir.
Kien ikollhom dik id-diska li tismaħa fuq ir-radio wkoll. Mhux inti ma tismax idejhom is-soundtrack.
Kienu jinkitbu tajbin ħafna ħafna. Naħseb l-unika kompożitur ta' Disney as of late li qed jagħmel biċċa xogħol tajjeb huwa Lin-Manuel li ħaħseb pereżempju ta' Encanto, ta' Coco.
Coco tal-ġen.
Imma the music aspect of it is fantastic. Però it's not miex ħadha kollin kien.
Għax dita soundtrack hemm ħafna. Ġieli naranka jokes u memes. Name your favorite soundtrack. Assista, u ngħidlek għala. Aw soundtracks mużika biss ivvintata għall-film. U hawnhekk inselmu lill-kap il-kbir net John Williams. Indiana Jones, Star Wars,
Jurassic Park.
Mbagħad hemm Alan Silvestri. Back to the Future, Predator, sewa. U Danny Elfman. Danny Elfman, Beetlejuice, Batman, l-antiko. Dawk jina li għal-maestri.
Simpsons.
Ta' Danny Elfman. Għadof Danny Elfman.
Għandek Hans Zimmer.
Għandek Hans Illi jgħatu ħafna importanza soundtracks għal-films. Minna ikollhom mużika, imma jkunu kollha diski ġa eżistenti. Tipo Pulp Fiction. Tarantino,
jagħmilha ħafna.
Jo soundtrack tiegħu stess għandu biċċa intervista miegħu jitkellem fuq hemm importanti parodija jista' tiġi ħaġa. Paradossalment jitkellem fuq kemm hu tajjeb is-soundtrack x'jagħmel biex isibda s-soundtrack tiegħu.
Għax inti xi ħaġa li ma jindunawx in-nies. The music makes or breaks a scene. In particular. Jifri jena bil-mużika nista' nbiddel the entire vibe, anka ta' diskussjoni, nista' waqa' ħannejk nitfalek diska upbeat, per eżempju.
Eżan, jien per eżempju.
Għas jindunaw n-nis kemmi fucking xaġa importanti.
Ġile nara per eżempju film, ikun hemm xena normali, jagħmilek mużika tipo bombastika. U għadin nitkellmu fuq x'sejn sajjar il-lejla.
Eżatt.
Taf kemm jew kellha ġieli jagħmilek ominous music biex jittalbiża mentri ma jkunx hemm xejn. Taf kemm importanti.
Ħafna, ħafna.
Jien Tarantino jogħġobni għax jiena xiru jikkombina diska diġà eżistenti, mhux jivvinta diska għal dik ix-xena. Jiġili.
Imma xu kapaċi. Xi ħadd li huwa vera viċin tiegħu. U kapaċi jibda bil-mużika, it's reverse engineered, jibda bil-mużika u jkompli fuqha. Xagħat li vera huwa fiċin tiegħu huwa James Gunn. James Gunn bli għamel Guardians of the Galaxy, abbat hits. Ċertu hits tal-80s, tas-70s, u ħalaq xeni appostalihom li they brought it back.
U bat provaw jikkopjawh f'Suicide Squad, għax jiena għalija Suicide Squad, bit-tentattiv. Li tikkopja d-diskib kollox ikkopjawh lill-Guardians, Suicide Squad, provaw jagħmlu Guardians ieħor.
True.
Jiġifieri. Kelle, jien għalija personali m'iniex mużiċist u hekk, però l-mużika nħobbha ħafna fejn jidħol soundtracks.
True.
U fejn tidħol mużika orkestrali. U għadni nepotijiet tiegħi li nagħmlu logħba. min jaqtaħħa l-ewwel quiz tipod, ma l-ewwel żewġ noti, bubu naqtawhom. U hekk, għax jien għalija importanti ħafna x'tagħżel il-ħin fejn qiegħda tidher.
U kemm the social impact, the cultural impact anzi, over and above. Li soundtrack tajjeb ikollu, it will stand the test of time, tipo per eżempju, Star Wars. Waħda. James Bond 007. Kulħadd ħajkun. Tista' tagħmel kwalinkwa tip ta' interpretation throughout the years tagħha, però nagħti ħad tkun tafhom man. Naħseb to a certain extent wasanna for the iconic orchestral scores. Naħseb l-aħħar li wasanna f'The Avengers.
Ej, tifqabel, naqbel. Per eżempju, jien darba minnhom mort kunċert ta' Malta. U soundtracks ta' films. U fosthom kien hemm James Bond. Daqgħu diska minn James Bond. U ma daqgħux il-main team. Iwa għandek orkestra. Għattir li għaddot James Bond ma daqgħux il-main team. Madonna, taqgħa ħażin għaġeb.
Oxxata,
isma, xi ħaġa shocking għalija, shocking. Xi ħaġa ikona li timxi hand in hand ma' Indiana Jones x'inhi. Il-main team tiegħu. Fl-aħħar żewġ films ma daqgħux.
Astra. Taf
l-Indiana Jones ma daqgħux. Astajt każ.
Ta' Crystal Skull right taf li ma daqgħux.
Ma da...
O, asamlu għajterix.
Mejtim ta' Indiana Jones. Marruf għal-mej. Immaġina Star Wars, ma doċ il-mejtim ta' Star Wars.
Tu, tu.
U għedna raħħa riflessa u koll li setit ta' soundtracks tajbin fil-video games, ja?
Ejja.
Ta' Nathan Drake.
Ta' Uncharted. U kullu.
Mużika.
U kullu oba, variations differenti taħħa. Għatten notajta, skont fejt kun edha.
Indiana Jones ekku koll. Taf li Indiana Jones emil variations taħħa u koll.
Toġeb.
Anka tempo.
Għadġartit semmejt li loba men li vera l-qalbi u dispieċin li xxo għafsorma Tom Holland. Mandila xej kontra Tom Holland.
Għidlek, bet.
Jisa għudek.
Ma kiex ħazin tal-film laqqas ta'.
Imma kif kien jgħat il-timing kien ħazin. Għaxu ma għamlu Nathan Drake għadu zaħir, u Sally għadu zaħir, pero storja li użaw tal-4. Fej Nathan Drake huwa kbir għandu tfal. Għalfej ma tajtni.
Isfu għadu l-nejn biss.
Għalfej ma tajtni x-istorja ta' meta Nathan Drake. Actually, tafa li sem ta' Nathan Drake għax kien għarfni u għadem.
Eżatt.
U għetturini The Origins, għax Tom Holland jikber jgħat. So by the time li tasal to the third iteration ta' Uncharted li kapaċi tagħmela.
Barra.
Għajkun kiber.
U tolju rispetti na Tom Holland ma narax xiex puli l-Nathan Drake ta'. Setaw sabu għattora ħjar
l-Nathan Drake. Dik il-parti għada penġuta l-persuna wahda, ops u li ġoħiċi, ejdu li għatidu għal-Nathan Fillion.
Ah, ok, eħe,
ma mula għalih. Ma mula għalih, dak
u Nathan u kol, kombinazzjoni.
Daka hemm an actual, kien hemm fan movie, iffundaħu, fejju Nathan Drake u emmerba artisti.
Rajdu. U zgur inti battuli?
Jien battulek, perfett. Hemm qatt tagħmel. Għax ta' dali, ħallow wisq żmien, ħallow.
Kellu jkun x'jismu hawn li kien sali.
Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg kellu jkun hu.
U sali taf minn kellu jkun? Danny DeVito.
Danny DeVito sa.
Ma kienx tixtaqlu.
Lo, far from it. Loba b'soundtrack kbir God of War.
Oh,
il-madon. Għara fiex waslu l-video games il-lum ta' fil-li 8-bit music.
Le, l-lum na' għaw l-orchestra l-score. Għan semmi l-ek a very underrated soundtrack, The Last of the Mohicans. Brillanti.
Isma, underrated. A little bit forgotten.
Forgotten.
Għax meta ħareċ. Konta ranka reklame u jek ti...
Wis.
Illa, illa, illa.
Akka pala film, ekin sabieh dak. Ekin dak rajtu meta konzajr s-sin. Xena, meta joħorġu dak il-qalb għada beating. Għada, imbaġina. Staxi 13 sena, nara xaħat, jaqla qalb xaħat minn ġossi derwijed. Fizmin ma kienx hemm internet, so everything po shock and gore tara times fucking 12.
Violent.
U screen does din.
Violent dak il-film.
Imma.
Violent.
It is what it is. Oh, dak is min. That part of history. Violence was key. A parti li għamlu. L-danna tipo l-colonizers tipo
l-heroes. L-colonizers kienu nies.
L-heroes. Dejjem.
Le, evimni, isma, jiena l-mur l-ekal klasik su kol tal-antiki, timmaġina the good, the bad, and the ugly, mna jirla jkonek il-muzika taħħu.
True.
The Magnificent Seven. Darba illi Wallach kien qal, li kien the good, the bad, and the ugly u kol, kien the ugly. Qal li kieku f'The Magnificent Seven, smajt id-diska l-main team kif ħadd kon, għal kieku tgħix kif kont insuqu żiem, mill-qara naqra psychologically ta'. U ma bdew isuqu bla mużika. Għal kieku smajtik
ħanejlek. Ħanejlek, għalhekk ngħidlek qed lek di kien hemm intervista ma' Phil Collins fuq ta' Tarzan. Bdew jgħid beda jgħid, intom ma tifhmux li meta inti qed tagħmel animation. Jekk inti tibda bil-mużika, inti tista' tadatta kif qed tpinġi ix-xena eżatt, il-kamera work eżatt. Eżatt mal-mużika mal-beat and you make it more immersive. Illum bil-kontrat nagħmlu.
Illum naraw x'qed isir, is-series issi jagħmlu hekk, X-Files per eżempju, series, is-soundtrack tagħha kien ġast ira x-xena bil-synthesizer u dim hekk kienet.
True. It's weird that is semi X-Files. Kienet naqa polarizing, naqa shocking, mhux shocking, impressive il-soundtrack tagħha li tant ispira an electronic music scene ġewwa l-Italja. Konta kienu għamlu anka abdua għamlu remix tagħha kienet quite hekk.
Jien
pereżempju. Għattandi l-album tiegħu profondo.
Astja, astja. Ħansemilek film. Tal-ħar ħafna. Ħafna, eh?
U soundtrack tajjeb?
U soundtrack, mhux ħanejlek tajjeb, oġobni. Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder għandu soundtrack sħiħ, għax in-nies tant kien tal-qamel. Jien innota kollox.
Ħane, ħane.
Imma tant kien tal-qamel il-mużika l-aħħar ħaġa li taw kasu. Kienet stil 80s, synthesizer il-ħin kollu tal-mużika kienet.
Għani li għada ma taħx malli ġow Screaming Goats tfejtu. So ma nafx ġara. Mill komplement ġviri jek tejt li ġara, wara.
Naħseb Torkin, samur, nitkalmu fuq Samfrek, samur nitkalmu naqra fuq Tor. Torkin naħseb l-iktar film cringe tal-Marvel għatrajt, fucking. Għandek it-fajna tejlek għandek cancer. Jgħod kwit, jitfallek ġow kwara. Dej, kif għettiet, samin tal-axar darba. Naġan ejdlek,
kħabġi.
Prova fittex il-soundtrack, xallet ma toqx tara l-film, fittex il-soundtrack. Il-ħin kollu mużika bi synthesizer, tipo, ja doktor, Back to Terminator, il-wan, ne, il-mużika tijaw.
To be honest.
U mwekridu, ħridu xstil 80s.
To be honest, Stranger Things with all its flaws. Għax tajjeb kem trit, mandu naħ flaws, mux għazin. Season 2, the rebirth of Synthwave, minem ġiet.
Jina meta nirrelaxja, anka nkunet nikteb, nikteb xie assignment jewek, nitfa Synthwave.
Synthwave sabiħ.
Għax mhux mużika li ħadd tikkonċentra fuqha u tellfek milli qed.
Le, just background music.
Kumpanjax qed tagħmel.
Literally background music. Dik li għandek il-lo-fi u Synthwave. It's background music, u sabiħ ħafna. Film ieħor modern. Overlooked malla u.
Ħasem il-ek klasik si jenta għammejdli.
Il-soundtrack tiegħu artist vera għal-qalbi elektronik, M83, u Oblivion ta' Tom Cruise, film sabiħ, ħafna.
Ok, orreħ.
Il-soundtrack unbelievably good, ħafna sabiħ.
Orreħ.
Nasa pujat mill-uniċi soundtracks, għandi on LP, u għandi on CD, li nisimgħu mill-bidu sal-aħħar.
Estra.
U ma niddejjaqx, eh?
Synth music sabiħa, Blade Runner. L-antik. Bellezza synth. Esma, per eżempju, disk qed insemmu diski iconic u semmejna l-John Williams. Joss.
Stan, qabel ma taqbeż Joss, għax issa ppoppja li ġew moħħi. Mela Tron ma kellux synth music tal-bliħ bil-modern b'kollox.
Issa Tron jiena jdejjaqni kemm l-antik u kemm il-modern. Forsi kontroversjali. Il-mużika sabiħa naqbel.
U l-modern kemm Daft Punk li fera għamlu biċċa xogħol ta' dul.
Ħaqhom veru, ħaqhom veru. Għandi ġo diski minnhom ġo dani.
Għandi LP.
Ġo compilation. Joss, Dak ġos meta kienu ġew biex jivvintaw is-soundtrack tiegħu John Williams u Spielberg. Għallu rrid xi ħaġa ominous, bla bla bla. Allu jien naħseb naħdimlek xi ħaġa. U qed meta jirrakkontaħ Spielberg mar xi ġranet jew whatever weeks wara. Mar għandu għal ħdim tliex ħaġa għal ruju, għal ruju għala, għabba ġiġi għadda darbjem dum 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 dum. U baqi ħares li. Għal għan di rest, għal għan namlu li kien rest, uħareċ li ta. Imma l-main team, sewx noti, dum 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 dum.
Isma, isma, John Williams. John Williams, ġenju.
John Williams iħor, Close Encounters of the Third Kind. Allu irrit mużika. Ħames noti, jisom l-aliens, għedin jgħidunna hello. U kif għan jgħidu hello, jekk għandek idea tiegħu ta' Close Encounter.
Ija, mela, mela, mandi.
U kredi, tiririririri. Dik, ħarriġlu x'ma nafx kif il-ħames noti differenti biex waslu għalija ta'. Tex kif damu jgħażlu bejniethom, jiswa tiegħid hello. Tiririririri. U spiċċat fuq l-aħbarijiet ta' Malta wkoll. Il-main team tal-aħbarijiet kienet. Bitċa minn Close Encounters of the Third Kind, fl-80s. Niftakru jibda bi Close Encounters of the Third Kind. U naf minn għazila. Second cousin, cousin kuġin ta' missieri. Kien jihda minn xandir. Radi Close Encounters, għallu b'din. Close Encounters kien jibda l-ħabarijiet.
Li ħagġu ħarra l-immissija mill-antik. Ma kienu xietu kazin copyright.
Copyright, nos.
Kienet teżisti. Għasillum ta' ma t-tizzi.
Jibda bi Close Encounters l-ħabarijiet. Ta' John Williams, għara kem ksirt regolamenti film John Williams. Kem ksirt.
Ġej, tala, zubbuk minn kollox. Madonna. Kien hemm Jurassic Park għandha tema oħra tal-bliħ again.
Tal-bliħ.
U ma marrux il-bot, Hans Zimmer. Ġenju, iħor.
Mux ma l-favoriti tiegħi, ħankun onest.
Il-favoriti tiegħi John Williams, dejjem ibqa' John Williams. U Danny Elfman a close second. Taf li
kont ngħidlek Danny Elfman qabel John Williams.
Danny Elfman m'int tiegħi
Spider-Man.
M'int tiegħi dan, oh. Alla bias tħabba, jienarek, bias tħabba Star Wars.
U inti bias tħabba Spider-Man u Batman. Il-Batman l-ħopjena. Spider-Man l-ħopjena. U għamilom il-Simpsons.
Eżatt, il-Simpsons.
Any, da,
Danny Elfman tajjeb ħafna. It's a close second. Hans Zimmer nitbgħu terdu jajruni ħafna nies fuq żgur għax. He's good. He's very good. Ġifieri Pirates of the Caribbean għandu sondek tem.
Qed ninsew xi ħaġa kif dejjem ngħidlek. Films Taljani u b'oriġini Taljana. Ennio Morricone. The Godfather.
Straġja.
The Godfather. Jekk mhux sejjer żball. Once upon a time in America. X'naqra music.
Bastio.
Jekk qatt
mara. Ennio Morricone tajjeb.
Once upon a time in America jkunu Jews gangsters, Jews. Illa l-Once upon a time in America. Idoq log diska. Illi waqt fil-film jibda tiġi nostalġia ta' meta kien żgħir. Madonna tidħol ġo moħu Robert De Niro, tibda timmaġinak flok u qed tiddejja li għadda żminu xi jaħt mingħajr ma tkunx jaħt. Għara kemm impressiv dik il-mużika.
Vera, vera.
Hemm ħafna
composers li ħallu impatt tal-bliħ u ma nistax nifhem kif there's no one to replace them. Għax għadna nużaw il-John Williams sal-lum il-ġurnata, għadna nużaw il-Danny Elfman sal-lum il-ġurnata, għadna nużaw il-Hans Zimmer sal-lum il-ġurnata.
Kont!
What's next? Kif ma uħat li jħalli l-impatt?
Ejjaj! Il-mużika ħatibda tkun bl-AI, għax mhux se jibqa' aktar nies li jridu l-mużika, mhux se jibqa' aktar nies li jridu jitgħallmu l-mużika, u mhux ovvjament mhux se jibqa' aktar nies li jikkomponu l-mużika. Naqbdu l-AI, iktibli soundtrack ta' film. Joroġ lok wara tliet minuti.
Alla ħares naħseb dak il-punt. Alla ħares naħseb dak il-punt. Għax tant hemm maċċ għalija sam.
Taf x'hemm mhux billi naħseb dak il-punt. Għadna ħajta tiż-żomna ta'.
Ejja ma ħanejdlek, it's contradictory il-ħaġa, tgħidli x'iżoppet tgħid, Matthew. Illum soundtracks tant sara waċċa lihom li literally qed joħorġu re-releases on LPs. Li diġa hija kontradittorja din hemm digital.
Mela ħareġ CD u llum qegħdin noħorġu LP.
LPs, issa jien kollezzjonista l-LPs. Qatt ma waqaft nikkollezzjonhom. they are the best alija and the most nostalgic piece of history in music. Li għaxanka inti l-ħaġa li kollok CD jew kazetta, kienet xi ħaġa żgħira hekk. Plastik tal-qamel. There was nothing to it.
Vinyl.
Vinyl għandek xi ħaġa kbir, għandek
cover art. Il-cover art.
Għandek l-art hekk. U pereżempju f'kasta soundtrack. Jo jinfetaħu għandek xena minnhom. Case in point kienet isemmiha Ayrton Lowell. Reġgħu ħarġet re-release. On vinyl is-soundtrack ta' Spider-Man 2. Ija.
Tattoo?
Tattoo.
Tattoo ta' Raimi.
Eżatt, ta' sembra.
Raimi.
Eħ. Tattoo. Fittu xa. Biex terġa toħroċ, soundtrack, ek.
Fuq vinyl.
Fuq vinyl, ta' fxet tejt men. Ta' fxet tejt ta' Spider-Man 2, kondo.
Ta' fxet fisserux, l-nis.
N-nis,
is there going back? To the source, back to what was good.
Plus, eġejt semmejtu l-ħazim, eh? Et jitturja, daqsi kiku għat jitturja għalma.
Rolling Stones. Iġġara, eh?
U dejjem sold out u mif.
Ma t-pux tara kiku jieġemata.
Lalla, t-ċeq, mu musa jieġemata, x man baxux daqsi. Ħajkun s-għallija, pero.
Guttu.
So, jitturja, ta' kien darba jikun jisser zball. Melux ħafna kien jgħat fl-Italja daqġo teatru antik, ruins, in ruins imma għamel biċċa ta' spettaklu tal-bliħ, imma jekk n-nies għandhom ir-rieda li hom daw l-affarijiet, xillalla ġara. Tipo, ħan semmilek nerġa' l-Formula 1 ħan kun kondhom. Is-soundtrack tal-Formula 1, il-main theme. Orkestris, korta, l-bliħ, jek għatma smajta.
Le, smajta, smajta. Mela, mela.
It's what people want.
Issa, sejsir, Matthew, laħad mot jinteress, isma, sejsir mill-arti. Għanib dawlejja jartu, kol, sejsir mill-arti, ġenerali.
Għal-ħares.
Illum rridu xaġa medjata tfali pinġu, jile mux pinġu, ma xaġa medjata fidejom. Semmejna.
Ah, forsi l-aħħar wieħed li huwa naqa' żgħir, il-kompożitur ta' Oppenheimer. Ludwig Göransson.
Oppenheimer.
Mużika sabiħa, is żgħir, daqsi, forti.
Kont taf li John Williams.
Mhux kemm għandek.
Awkward. Għax in-nixtieq għandi 40.
John Williams
nixtieq
għandi fuq minn 60 dak li ridtej fisser ja busted li.
Kont taf li John Williams huwa l-iktar bniedem li għaġġi kandidat għall-Oscars, ma nafx kemm il-dar kull film li jgħid dejjem jiġi ma ħadhomx kollha ta'.
Le, wis bab.
Imma għandu Oscars.
U jien naqtaw John Williams. Jien naqtaw John Williams. Vera la bib zobbu tipu ma jinteressax li jiġi nominated.
Speċjali,
jilek naqtaw ta.
Ara, iċċekjaw.
Mela John Williams, 54 Academy Award, 54.
Nomination.
Kem għandu? 93. Aħba. John Williams 93 għandu.
Mela, ħajbqa żgħir jew. Kollox.
Mela John Williams għandu. Apart l-Academy Awards, 393 nominations and 216 minnom wins. Holy shit!
Dat nsew, mux Oscars biss, għax għamil li mux l-Oscars, li glorifikaw l-Oscars.
U għemme.
Ġifiri.
Imma għara.
Illa l-Awards.
He is a genius, u.
Għara, kull ma jgħamil gold għarra. Għakek maħax, jien ixin kunnaf mir-rebaħlu da.
Għandu.
Meta t-lef kontra min. Daw l-affarijiet li t-nara jim kontra min.
Għaxu, ismani, Joe Williams, man, għandu talent. U li t-tara, kemmija xaħġa, mux taddaħ, kemmija impressive. Le out of all these people in the world, għara dal-bniedem kien kien kapaċi. Jagħmel affarijiet ta' legacy li fucking it will outlive us all.
Ħanejdlek.
Ħan semmilek waħda. It-tema biss ta' Star Wars ukoll biżejjed. Imma da' kol.
Ħalma ġereb l-opera Verdi. Ara kemm ilu mejjed Verdi.
Bodu
ma daf kota jnejt il-ġimgħa l-università. Da' Beethoven u hekk, da' ħajkun ma da' jiena ġvidej.
Ma dawk in-nies. Ma dawk in-nies.
para kompozitur, jina li jaqessa forsi.
U għandu xaġa unik li mux bisħa jissemma fi xċena ta' mużika, li he's already a genius in that. He's gonna be mentioned in movies, in the cinematography world.
Mux għal-mużika bis, ma...
Zoj ġanres.
Nemmen, mux għax bekta, imma nemmen l-lak tila part importanti u koll. Mux għax kien lak jita, spiċċa jek.
Għax kien lak li
ta' Spielberg jek. Spielberg ta' poxijatura, ux.
Tru. Għalli li għax ħagġa li toqottejtek, għax ħagġa li għandek tomot, min jaf kemm hemm talent mitluf li ma kellux qatt l-opportunità li xogħlu jintefa' taħt lenti. Għax fil-verità, fid-dinja, most of the time we make the wrong people famous. Tifhem?
Biċċa kbir, naqbel miegħek, naqbel miegħek.
Imbagħad tara nies ġeni kemm fil-qasam ta' mużika, kemm fil-qasam tal-arti, kemm fil-qasam ta' videografi u fotografija. Ibatu ma jkunux popolari daqs waħda li qed titwerkja sorma barra, pereżempju.
Aw mim tagħha dik? Aw mim.
It's sad. Vera morna on a tangent hawnhekk. Però it's typical li għall-aħħar episodu ħallu. Għaw ħafna talent Malta li we're overlooking it. Ġifiri, anka ma tammur il-Malta komikkon, u nara anka ċertu bardanin, għasa ħabtu għama ma ċertu Maltin li għanna għek, u ħat ma jħares li għom. Għax għanna dejjem konna, tipo, għax għanna l-colonial mentality, għax barrani, bil-forsa ħjar mil-Malti, eh?
Ħanajt ħagġa. U l-istorja ta' kombinazzjoni, ħanaj ċaħġa nanta prima l-komik konnu kol. Għanna nġibu portfolio reviewers. Il-Maltin ma tantx imorru għandhom ta' għax jibżaw mill-kritika.
Ija,
dikna mill-Maltin. Dis-sena ħanġibu portfolio reviewer ta' veru, u mla hawnhekk issa forsi la naslu l-komik konnu ikunu f'iktar dettalji. Nħeġġeġ ħafna Maltin. Imorru daqs jista' jtik erba' pariri, da' mhux se jgħidlek jieqaf pinġiex iktar.
Tempruża.
Irranġaw.
Jena.
Fimxini. Maltin li beżawni ħafna xi bżaw mill-kritika.
Qabel ma nagħlaq llum. Dal-waqt wasal Comic Con. It's a celebration of art, gaming, and geek culture and pop culture. Jiġifieri naħseb wieħed mill-iktar events li nħobb nipparteċipa fih. U jekk int artist, jekk int tixtieq tibda fl-arti. I would suggest participating, anka jekk tiġi ġastu tara tieħu erba' pariri minn nies intelligentissimi, bravi, naħseb l-iktar komunità helpful u li tik pariri siwa. Jiġifieri jien niltaqa' ma' nies hemmhekk, they're so down to earth. Ġieli niltaqa' ma' artisti barranin tgħidu għal kbarek.
Kulli ħadd mu fuq xogħol kbir.
Marvel, ma' DC, ma' Dark Horse u tibda tgħid. Ah, ma da t-tini ek t-ħedġiġni. It's good. Thank you ħafna tal-li segwejtuna da season. Nispera li tuġu tarawna għat Comic Con, ħankunu għedin emak, ħajkonna stem tana ta' Caveman Studios, kif ukoll ħajkonna il-Geek Out Productions emmek, ħanaw xan eventaw. Ejo kelmuna, it's always fun talking to you. Ipaw seguna kemm fuq YouTube, kemm fuq Facebook, kemm ukoll fuq TikTok u naqdu fil-WhatsApp community tagħna. Tuna l-feedback tagħkom jgħidulna x'dejjaqkom f'dawn l-episodes li għamilna season 3. Ħalli nkunu nistgħu jew nisimgħu mill-feedback tagħkom jekk ikun feedback tal-qamel. Nimjorawh. Nirrispondu wkoll. Thank you ħafna tas-support tagħkom. We'll see you. Hopefully soon. Thank you, Afna.
Ciao, guys.
All right, tell all message to producer, biex nejdu jikun fl-axħar nexxi li nagħmel season wieħed komplut.